No sydämelläni on tänä iltana puhua Jumalan valtakunnan lasten asenne uskoviin vainoihin lopun ajassa. Otamme lähdön evankeliumista Matteuksen, Markuksen ja Johanneksen kohdalta. Ja luomme ensiksi täällä Matteuksen evankeliosta 24 Jeesuksen nimeen. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maan järjestöstä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Silloin monet lankeavat pois ja antavat toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profetta nousee ja eksyttävät monta. Ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus. Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Markuksen evankeliosta 13:9 eteenpäin. Mutta pitäkää te vaari itsestänne, teidät vedetään oikeuksiin ja teitä piestään synagogissa. Ja teidät asetetaan maaherran kuningasten eteen, minun tähteni todistukseksi heille. Ja sitä ennen pitää evankeliumin saarnattamaan kaikille kansoille. Ja kun he vievät teitä ja vetävät oikeuteen, älkää edeltäpäin huolehtiko siitä, mitä puhuisitte, vaan mitä teille sinä hetkenä annetaan, se puhukaa. Sillä ette te ole puhumassa, vaan pyhä henki. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa, ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Johanneksen evankeliumin 16 vielä. Tämä minä olen teille puhunut, ette te loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne isää eivätkä minua. Mutta tämän minä olen puhunut teille, että kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kanssanne. Tavanomaisesti me emme pysähdy näihin sillä tavalla, mitä lopun ajasta yleensä olemme kuulleet tänä aikana eri puolilla maatamme, vaan otimme pohjaksi tämä, miten me havaitsemme, että ainoastaan suruton maailma tulee Kristuksen joukkoa, Kristuksen ruumista vastaan, vaan myöskin lihallistunut ja tähän maailman rakastunut uskovien ryhmä. Kun vainot ja tuli nousee määrättyyn pisteeseen asti, niin ihmiset omaa hyväisyydessään, itse rakkaudessaan pelastaakseen oman lihansa ja asemansa antavat veljensä niin kuolemaan, jopa äidit antavat lapsensa ja lapset vanhempansa. Ja tältä pohjalta ajattelin jotakin puhua juuri Jumalan valtakunnan lasten asenteesta niin vainoijinsa. Ja nimenomaan sellaisiin, jotka ovat jo kokeneet jotakin Jumalassa. Sillä näyttää olevan nyt parhaillaan sillä tavalla, että kun tämä Jumalan valtakunta etenemistään etenee, niin kuin jo sanoinkin, ei ole pahinta vain, niin kuin sanottiin ennen vanhaan, vain maailma. Ja sekin oli sellainen vähän abstraktinen käsitys, mikä se maailma loppujen lopuksi oli. Mutta nyt oikein ikään kuin seulomalla seulotaan se joukko ja ryhmä, jotka tulevat nousemaan. Ja me otamme täältä ensimmäisen Samuelin kirjan niin puitteista ja vähän vielä toistakin Samuelin kirjaa, Daavidin asenteista ohjeita, mitenkä hän suhtautui uskovaiseen ystäväänsä, joka oli kerran muuttunut väkevällä tavalla ja Jumalan henki oli hänen päällänsä. Ja olen näkemässä näin, että vaikka jotkut sanovat, että vanha liitto on nyt sitten, tai ei se mikään niin vanha testamentti, että ei se ole, se on jo vanhentunut, että uusi on uusi. Mutta sanoisin tällä tavalla, että sittenkin tämä Jumalan kirja kokonaisuudessaan puhuu Jumalan kanssa ja ruokkii ja syöttää ja juottaa, jos se oikealla tavalla ymmärretään. Vanha liitto on täynnä esikuvia sellaisista jopa pienemmistä niin seikoista, jotka meitä kohtaa täällä maailman ajassa. Ja löydetään vanhan testamentin liiton puolelta niin Jeesus Kristus, jos oikein pyhän hengen johdatuksessa sieltä häntä etsitään. No niin, me katselemme nyt sitten Daavidin suhtautumista niin henkilöön, joka häntä vainosi. Ja siitä on sinulle niin paljon oppimista ja myöskin rohkaisua, jos jo olet siinä tilanteessa ja ellet vielä ole. Ja kuitenkin otat tämän kannan, että tulet Jumalan valtakunnan jäsenenä olemaan, kerrot ja todistat Jeesuksesta, haluat Pyhän Hengen suunnitelmassa liikkua, niin tulet ennen pitkä joka tapauksessa vainon ja ahdistuksen kohteeksi. Kun ketään ei jätetä ikään kuin tuollaiseen niin lapsen aseman taikka pumpuleilla oloon, vaan sinut myöskin koetellaan ja joskus tuntuu, että jopa epäinhimillisesti. Siis luku 18, ensimmäistä Samuelin kirja, otetaan ensimmäinen kohta. Tämä on nyt vähän opetusluontoista, eikä niinkään evankelioivaa tämän illan tilaisuus näissä merkeissä. Mutta me kiitämme tämän niin todistuksen jälkeen elävää Jumalaa ja Pyhä Henki sitten tekee, mitä hän parhaaksi näkee. Täällä jakessa 5 sanotaan näin. Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti. Ja hän menestyi. Niin Saul asetti hänet sotamiesten päälliköksi. Ja se oli mieleen kaikelle kansalle ja myös Saulin palvelijoille. Tästä me panemme merkille sen, että tämä Jumalan ihminen, joka oli voideltu Jumalan hengellä, että hänellä oli tuollainen palveleva mieli. Sellaisenkin henkilön kohdalle, joka oli menettänyt voitelun, joka oli menettänyt Pyhän Hengen, joka oli menettänyt Jumalan suunnitelman. Daavid lähti, minne vain Saul hänet lähetti. Ja kuitenkin me niin luemme siellä edellisissä luvuissa, miten Jumalan henki tuli Daavidiin ja Jumalan henki poistui Saulista. Ja tässä tapauksessa huomamme ikään kuin Saul oli Daavidin työnantaja. Mutta olen näkemässä näin, että kuitenkin koska Saul vielä niin ulkonaisissa puitteissa palveli kansansa, ja yritti näytellä niin pitkälle kuin mahdollista sitä, että Jumala on hänen kanssansa. Ja tiedättekö, että niin kuin Daavid oli uuden aikakauden Jumalan mies, uuden aikakauden kuningas, niin myöskin tänä päivänä me tuollaisessa murrosaikakaudessa elämme. Uusi aikakausi avautuu, ja se on oikeastaan hengessä jo avautunut. Ja nyt me voimme rinnasta, jos haluamme tässä Jumalan valtakunnan linjalla olla, niin myöskin itseämme tähän Daavidin asemaan oikealla tavalla. Hän palveli siitä huolimatta vielä, mihinkä Saul hänet lähetti. Ja merkillistä, että vaikka Saul, joka oli menettänyt siis Pyhän Hengen johdatuksen, ja hän lähetti sotimaan tuota niin pakana ryhmää vastaan, niin Daavid menestyi siellä. Daavid menestyi. Ja tästä syystä vielä Saul, vaikka hän jo sydämessään huomasi, vaikka vielä ollut sellaista ulkonaista radikaalista tapahtumaa tapahtunut, joka sitten vähän myöhemmin tapahtui, niin että hän julkisesti antautui kateuden valtaan. Mutta minä uskon, että jo tuossa vaiheessa hän ei hyväksynyt Daavidia hengessään. Koska hän oli ottanut Daavidin puhuttelun sen jälkeen, kun Daavid oli ollut Goljatin vastaan ja vastassa ja voittanut hänet, niin me havaitsemme siellä keskustelussa, että Saul kysyy serkultaan Abnerilta, että kenen poika tuo oikein on. Toisin sanoen hän heittäytyy tuollaiseksi tietämättömäksi, vaikka Daavid oli palvellut siellä jo niin monia aikoja hänen hovissaan ja kannelta soittanut, niin totta kai nyt Saul hänet tunsi. Mutta hän jo siinä vaiheessa, jolloin tämä suuri jumalallinen teko suoritetti niin, että niin Jumalan kansa pääsi vapaaksi filistialaisten orjuudesta, ja kun Saul huomasi, että hänellä ei ole osaa eikä arpaa tässä teossa, niin silloin syttyi myöskin sydämessä niin vastustus Daavidia kohtaan. Ja me tulemme havaitsemaan ennen pitkään niin lehdistössä kuin muuallakin, joka ainoa Jumalan ihmistä vastaan noustaan jopa hengellisissä lehdissä. Niin pane merkille tämä seikka ja ota tällainen kanta Jumalasi kanssa, sillä jos oikein tämän ymmärrät, niin nämä vain ikään kuin sitovat enempi Kristuksen, eikö niin? Jumala kun antaa koettelemuksia ja ahdistuksia, niin hän vie siihen pisteeseen, että hän voisi olla kaikeksi vastaukseksi meidän ongelmissamme ja meidän ratkaisuissamme. Mutta me havaitsemme nyt, että jo tässäkin vaiheessa Daavid opettaa meitä, hän oli Jumalan hengen voitelema. Ja muistetaan aina, että vanhan liiton puolella, kuulkaa ystävät, toimi kaikki muut armolahjat paitsi kielillä puhuminen. Siis Pyhä Henki vaikutti näin voimallisesti jo vanhan testamentin tai vanhan liiton aikana. Tämä sanonta vanha testamentti on kyllä väärä, sillä se sama testamentti on kysymyksessä, minkä Jumala antoi aikoinaan Abrahamille. Se on se sama testamentti, joka tänä päivänä on siis Kristuksessa meillekin. Vasta sen jälkeen, 430 vuotta sen jälkeen tuli laki. Ja samasta testamentista on kysymys, sillä Abrahamkin vanhurskautettiin uskon kautta, Jumalan kiitos. Samasta vanhurskaudesta oli Abraham osallinen kuin sinä ja minä tänä päivänä. Kiitetty olkoon Herran pyhä nimi. Mutta nyt tämä piirre, mikä tässä Daavidissa oli, niin minua siunaa tämä ja yritän sitä nyt jotakin tuoda sinulle esille. Kun täällä psalmi 110 ja kolmannessa jakessa sanotaan näin. Altis on sinun kansasi sinun sotalähtösi päivänä. Pyhässä asussa sinun nuori väkesi nousee eteesi niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Nyt näyttää olevan niin, että tämä Jumalan lasten, taikka Jumalan valtakunnan lasten kohdalla täällä ajassa, siinä ei käytetä nyt tuollaista inhimillistä, niin kuin tavattoman paljon on tässä seurakuntataloudessa tähän päivän asti käytetty. Minä uskon niin, että sellainen täydellinen hengenvapaus on kaikkein paras kuri myöskin niin elämässämme. Ja niin paljon kun on menty inhimillisyyksiin, että luetteloidaan, tässä on nyt tämä niin kortti ja hänestä kerrotaan näin entisestä elämästä ja niin edelleen. Jos ihminen ottaa tällaisen kannan toiseen ihmiseen, hän orjuuttaa häntä. Aivan varmasti. Sillä Jumala itse asiassa pitää kirjaa meistä. Ja merkillistä, vaikka se inhimillisesti tuntuu, että siitä hän tulee anarkian valtaan koko Jumalan kansa. Mutta varmaa on, että Jumalan henki mitä lähempänä on, niin hänellä on kuulkaa täällä kontrolli. Ja se on Jumalan hengen antama kontrolli. Ja se kontrolli vaikutti myöskin Daavidissa. Ja nyt huomataan, että tämä kansa, psalmin tekijän, ja tämä oli Daavid, joka tämänkin psalmin siellä runoili, niin hän mainitsi, että altis on sinun kansasi. Ja juuri näilläkin murroskausissa, jolloin uusi aikakausi alkaa, niin altis on Jumalan kanssa, se nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. En minä usko, että Paavo on näille kaikille teille lähettänyt, että tulkaa nyt tänä iltana kokoukseen tänne. Se on vaan merkillistä pyhäinen lähetys. Ja nämä vasta pientä alkujen päivää. Ei sitä tarvitse varmasti murehtiakaan, vaikka näistä suojista niin tuolla tavalla joudutaankin pois, sillä ei nämä riitä ennen pitkään. Mutta joka tapauksessa, kun katselemme tätä, niin pankaa nyt merkille sen, että meidän tulee palvella sillä armolahjalla, mikä meillä on, niin pitkälle kuin mahdollista, eikä lähteä lihan käsivarilla sotimaan tuohon ja tähän suuntaan. Jumala hoitaa meidän vastustajamme. Se on aivan varma asia. Sitten toinen seikka, minkä näin Daavidissa, on tässä samassa luvussa, jonka panin otsikoksi, että hän oli omissa silmissään köyhä ja halpa mies. Minä uskon, että te olette Raamattua lukevaa kansaa ja ymmärrätte hyvin, ettei minun tarvitse tätä taustaa paljon täällä esille tuoda. Nyt oli nimittäin vainot alkaneet, kun siellä nämä naiset olivat huutaneet Daavidille, että Saul voitti 1000, mutta Daavid 10 000. Ja julkisesti kateus sai sellaiset muodot, että Saul päätti surmata Daavidin. Ja nyt tuollaisessa vaiheessa, koska hän kuitenkin halusi jonkinlaista tuollaista ikään kuin jumalallista johdatustakin niin, että kansa olisi kuitenkin hänen puolellaan, niin hän monella eri tapaa pyrki siihen, että David niin surmattaisiin. Ja muun muassa kun Saulilla oli siellä niin tyttäriä, niin hän jopa niin naitti tyttäriään, taikka sillä tavalla johdatteli, että David joutuisi sitten myöskin niiden kautta niin sellaisen tilanteeseen, jolloin hänet surmataan. Nimittäin kun hän toisen tyttärensä siellä ikään kuin tarjoaa kierron kautta Daavidille, niin tehän muistatte, kun hän panee 100 filistealaisten päänahkaa sen hinnaksi. Mutta mitä se Daavidilla oli, hän toi 200 päänahkaa. Ja se oli aivan helppo ja siitä vain yhä yltyi pelko Saulin sydämessä. Mutta siellä kerrotaan nyt meille tällä tavalla ja luen Jeesuksen nimessä. Ja Saul käski palvelijoitansa, puhukaa salaa Daavidille näin. Katso, kuningas on mielistynyt sinuun ja kaikki hänen palvelijansa rakastavat sinua. Sinun on nyt tultava kuninkaan lävyksi. Niin Saulin palvelijat puhuivat nämä sanat Daavidille. Mutta Daavid sanoi, onko teidän mielestänne niin pieni asia tulla kuninkaan lävyksi? Minähän olen köyhä ja halpa mies. Tässä hän paljastaa jotakin, mitä hänen sydämellänsä oli. Ja mikä hän itse oikeastaan oli. Ja minä uskon, että meidän tulee kiinnittää huomiota juuri Daavidin asemaan ja niin asenteeseen. Hän on Jumalan voitelema. Siis kaikissa vaiheissa, vaikka olisi kuinka paljon Jumalan lupauksia, ja vaikka jo lupaukset alkaisivat toteutua sinun kohdallasi ja minun kohdallani, niin siitä huolimatta pitäkäämme huolta siitä, että me olemme vain hyppysellinen savea. Tämä on niitä perusasioita, me tiedämme, niin kuin Raamattu siellä selvästi esille tuo. Esimerkiksi Johannes 3.30 sanoi siellä Johannes Kastaja, kun hänen oppilaansa, jota hän oli paljon opettanut siellä niin Qumranin alueilla ja myöskin niin siellä Jordanin niin alueilla, niin kuitenkin edellä päivänä nämä samat oppilaat tulevat hänen luokseen ja sanovat, että niin nämä menevät kaikki nyt sen nasaretilaisen luokse ja heidät kastetaan siellä. Niin tämä Johannes vain sanoi, että katso, hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Ja minä uskon näin, että nämä jumalalliset lait koetellaan erikoisesti juuri tässä ennen Jeesuksen Kristuksen tulemusta. Koska Jumala antaa suuremman siunauksenkin, niin hän ei sitä koskaan anna kuulka epäraittiille ja myöskin sellaisen salasynnin niin pitäjän sydämeen. Filippiläiskirjan 2.1.4. Otetaan Uuden liiton puolelta myöskin tähän todistetta. Ja koska liikumme nyt Daavidin elämäkerrassa, niin pyrin, että on helpompi seurata. Jos siis on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuiset ja yksimieliset, ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana niin kuin itseänne, ja että katsotte kukin ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Eikö vuodet, jotka sinä olet elänyt Jumalan kansan keskellä, näinä sen Jumalan kansan keskellä, etkö ole pannut merkille, että riidat ja tällaiset eripuraisuudet niin ovat juuri syttyneet siitä, että ihmiset ovat pitäneet itseänsä parempana kuin lähimmäistään. Tämä on se perusasia. Ja nyt kuulka ystävät, kun me odotamme Jumalan suurempaa ilmestymistä, niin pitäytykäämme siihen, että minä oikein sydämestäni tunnen, että minä olen köyhä ja halpa mies. Ja jos tässä asenteessa säilymme, on varma asia, että Jumala lisää sinulle voitelua. Jumala lisää sinulle armoitusta. Jumala lisää kaikkia, mitä tässä valtakunnan evankeliumin eteenpäin viemisessä tarvitaan. Sillä perusasia on nimittäin siinä, että Jumala saa pitää meidät niin asemassa, jossa me todellisuudessa itsessämme olemme. Samoin te nuoremmat, olkaa vanhemmille ne alamaiset ja pukeutukaa kaikki keskenäisen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Viittaan siis juuri tähän köyhän ja halpaan sisäisesti niin omistavaan asemaan. Ja nyt siellä on sitten jo lupauskin, psalmi 113 ja 78, David sanoi näin, että hän joka tomusta nostaa alhaisen ja korottaa luosta köyhän, asettaakseen hänet ruhtinasten rinnalle. Tämä on siis Jumalan tapa. Hän valitsi sen, joka ei mitään ollut, saattaaksensa sen, joka jotakin on häpeää. Sillä näyttää olevan niin, että kun vuosikymmeniä on kulunut jonkun niin herätyksenkin kohdalla, joka itse asiassa Jumalan suuressa totaalisessa evankeliumiskentässä koko maaplaneetalla on vain pieni niin osanen siihen suuntaan, että Jumalan valtakunnan asia tulisi alkuseurakunnan tapahtumiin. Niin nyt kuitenkin he ovat ottaneet ohjakset käsinsä ja heistä on tullut suuria. Ja tiedättekö ystävät silloin, kuka tällaiset joukotkin tulevat menettämään, kuka pyhän hengen. Ja itse asiassa Jumalan asia aina etenee tämän jumalallisen voitelun tuloksena. Kiitetty olkoon Herran pyhä nimi. Ja silloin meidän on pidättäytyttävä aina nöyrinä, emme me mitään vaan Jumala. Sitten kolmanneksi niin vetäisimme sellaisen johtopäätöksen, että David, joka oli uuden aikakauden niin mies. Vanha oli väistymässä ja uusi oli tulossa. Hän oli niin kahdeksas, jos oikein lasketaan, ja tämä on uuden aikakauden luku. Niin kuin kahdeksas päivä, viikon ensimmäinen päivä on kahdeksas päivä, se aloittaa uuden viikon, niin myöskin tämä luku 8 merkitsee niin uutta aikakautta. Täällä sanotaan jälleen 18. luvussa ja luen 10.16. Jälleen me näemme Daavidin niin asenteen. Seuraavana päivänä Jumala lähettämä paha henki valtasi Saulin, niin että hän raivosi kotonansa. Mutta David soitteli niin kuin muulloinkin joka päivä ja Saulilla oli keihäs kädessänsä. Niin Saul heitti keihän ja ajatteli, minä keihästän Davidin seinään, mutta David väisti häntä 2 kertaa. Jätän tuon, en luekaan niitä mitä mainitsin kokonaan, koska tässä se asia jo paljastuu. Me tulemme nimittäin tässä loppusuoralla näkemään, että tämä Saulin hengen valtaamia on tavattoman paljon, kuulka ystävät, meidän kanssa veljissämme ja sisarissamme. Ja Herra varjelkoon, että me emme ole tuossa Saulin asemassa. Sillä näyttelevä kristillisyys menee loppujen lopuksi siihen, kun tuli sen kun lisääntyy. Ja meitä kaikkialta koetellaan, niin sieltä paljastui se, mitä me todellisuudessa olemme. Olemmeko me Herrassa vai ei? Ja kuulka ystävät nyt eri puolilla, niin kansankirkkomme, kun sanoisin sittenkin kaikissa muissakin seurakuntaryhmissä, mitä nyt sanotaan, niin tällainen henki tulee paljastumaan. Ja nyt meidän pitäisi nähdä se tekijä, että miten me suhtaudumme tällaisiin, jossa on tämä vainoava henki, saastainen vainoava henki. Ja tässä sanottiin, että David väisti häntä 2 kertaa. Ja tämä pani minun ajattelemaan tämä väistäminen, koska ei mikään Jumalan sana ole vain siellä vatsan täytteenä, vaan kaikilla on oma sanomansa. Ei, ja kun siellä sanotaan sanalaskuissa muun muassa näin, että moni visko sanoja kuin miekan pistoja, mutta viisasten kieli on kuin lääke. Siis vaino ja ahdistus menee niin meidän fyysistä olemustamme kohtaan, kuin meidän sieluamme kohtaan. Jopa saatana pyrki siihen, että saisi kuoletettua sen hengen, joka kerran Jumalan armosta, niin sai elävät muodot, kun Herra meille ilmestyi. Ja kuulkaa siitä syystä, niin siellä takana itse asiassa on saatana. Mutta miten me väistämme kaikkia tätä vainoa ja vastustusta, mikä on äärettömän lähellä ja joka jo oikeastaan on aika monessa piirissä jo vaikuttanut. Ja sinäkin olet varmasti tuntemassa sitä. Joskus tuntuu siltä, että oikein henkivallat ne ovat kerta kaikkiaan puristamassa. Ja ajatelkaa kun esimerkiksi vääriä rukouksia. Sellaisia rukouksiakin on monet, jotka ovat pimitetyt sydämeltään, että muuta tuo henkilö ja tee hänet tälle hinkalolle uskolliseksi. Mutta sanoisin näin, että kuinka meidän täytyy olla Jumalan valtakuntaa nähden uskollisia. Kristukselle, Jeesukselle uskollisia. Meidän tulee olla kiinnostuneita taivaan täyttymisestä enemmän kuin jonkun ryhmän täyttymisestä, taikka lisämittymisestä. Se on varma asia. Ja sen takia nyt meidän tulee nähdä, että mitenkä me otamme tuollaisen niin kannan, kun näitä vastuksia ja vainoja tulee. Mitenkä me väistämme? Matteus 5, 11 ja 12. Nämä on tuttuja kohtia, mutta tällaisissa puitteissa tuskin olet sinä juuri samalla tavalla saanut Herraltasi. Ja siksi se voi jotenkin auttaa sinua matkan varrella, koska sinä olet myöskin niin silmätikkuna niin syvyydestä kuin taivaasta käsi. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat, ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Tämän sanonnan alla siis koskee kaikkia, mitä Jumalan kansa tulee kokemaan tällä loppusuoralla, kun saatana mobilisoi joukkojansa. Solvaaminen, vainoaminen, koko meidän olemustamme vastaan. Ja valhetellen puhuvan teistä kaikki näistä pahaa. Mutta nyt Jeesus antaa meille opetuksen, miten me väistämme näitä. Ja sanoisin näin, että niin tässäkin tulee muutamia. Iloitseminen ja riemuitseminen. Sillä teidän palkkanne on suuri taivaassa, sillä samoin he vainoisivat profeetti, jotka olivat ennen teitä. Olen pannut merkille ne henkilöt, jotka ovat vähän tuollaisia tosikkotyyppejä. Ja kuulkaa ystävät, kun tulee vastustus ja vaino, ja he hiljenevät ja menevät vain oman kuoreensa, ennen pitkä tämä stressi tulee niin raskaaksi, että heidän hermonsa jopa romahtaa. Mutta Jumalan kiitos, Herra on antanut meille selvät ohjeet, miten me näitä miekkoja ja miten me näitä keihäitä väistämme. Me väistämme iloon, jumalallisen iloon, halleluja! Ja siitä syystä saatana heti panee, kun ihmiset alkavat riemuissemaan. Esimerkiksi kun käsiä taputetaan Jumalan kunniaksi, jotkut sanovat, että nyt menee jo liian pitkälle, nyt ollaan hiihuleiden keskellä. Taikka sitten, jos jotkut karkelevat Herransa edessä pyhässä hengessä, tiedättekö ystävät rakkaat, että nämä on pantu myöskin meille suojaksi. Se on aivan varma asia. Iloon ja riemun meidän pitää heittäytyä. Ja silloin Jumala välittömästi tulee siunaamaan ja sinä pääset väistämään niitä keihäitä. Halleluja. Paavali sanoi roomalaiskirjan 12 ja 19. Ja luen Jeesuksen nimessä. Täällä, joka jälleen on kaikille meille niin hyvin tuttua. Hän sanoi tällaisen väistämismahdollisuuden. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Tämä on se niin pääväistämismetori, taikka tyyli. Me annamme kaiken Herralle. Mutta sitten kuitenkin on niin, että mekin voimme jotakin käytännössä tehdä. Vaan jos vihamiehellesi on nälkä, niin ruoki häntä. Aivan käytännössäkin voidaan sitä tehdä. Ja on minunkin kokouksissani ollut tuon tuossa sellaisia, jotka oikein hammasta kiristellen ovat vastaan ja puhuvat pahaa takana ja muuta. Mutta minä olen vain ruokkinut heitä Jumalan sanalla. Ja kuinka ystävät on valtava ilo sydämessä, että sittenkin hän saa hänen sielullensa jotakin sanoa. Jos se vielä herää, niin tästä sanasta hänkin tulee elämään. Jumalan kiitos. Ja sitten sanotaan vielä näin. Ja juota häntä, sillä näin tehdään sinä koko tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itsesi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Tämä on yksi Paavalin opetus, miten me väistämme näitä keiheitä ja miten väistämme näitä miekkojen käyttäjiä, sillä niitä tulee yhä enenevässä määrin. Pietari sanoi myöskin siellä Pontossa, Galatiassa ja Kapparokissa ja Bituniassa oleville Herran omille tällä tavalla, ja luen sen Jeesuksen nimessä. Lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, helläsydämisiä, veljiä kohtaan, rakkaita, armahtavia ja nöyriä. Tässä on muuten, en minä usko, että tämä tarkoittaa yksinomaan, että hän ikään kuin lopuksi sanoo vain tämän kirjeensä lopuksi, vaan tässä on myöskin hengellinen merkitys, että juuri Jumalan kansa täällä loppusuoralla lopuksi. Halleluja. Ja me olemme täällä lopussa, juuri tässä Jeesuksen tulemuksen aattohetkissä elävää niin kansaa. Ja siihen tämä Jumalan teksti niin sisällytetään. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vaan päinvastoin siunatkaa. Jumalan kiitos. Tämä on yksi väistämismenetelmä, että me siunaamme, että me itse joudu katkeraksi. Kukaan meistä ei, kuulka ystävät, niin voi niin tuosta katkeruudesta päästä, jos ei käytä näitä jumalallisia menetelmiä, kun tässä niin taistelun tiimelyksessä etenemme. Mutta Jumalan kiitos. Herra on antanut meille sanansa ja ennen kaikkea Jumalan hengen. Ja nämä kaksi tekijää ovat sinunkin varjeluksesi ja suojeluksesi annettu ja minulle myöskin. Sitten Daavidista kerrotaan jälleen, kun hän suhtautuu Sauliin. Lukekaamme Samuelin kirjaan 19 ja sieltä 8 eteenpäin. Herran nimessä. Kun sitten sota alkoi uudestaan, lähti David taistelemaan filistialaisia vastaan ja tuotti heille suuren tappion, niin että he pakenivat hänen edestään. Mutta Herran lähettämä paha henki tuli Sauliin, kun hän istui kotonaan keihäs kädessä ja David soitteli. Huomatkaa muuten, aina kun David sai jotakin suuria voittoja niin vihollisista, jotka siellä terrorisoivat Jumalan kansaa, niin heti saatana niin syöksyi pahan hengen kanssa Sauliin. Ja tiedä, rakas ystäväni, että mitä suurempia voittoja tulet saamaan, sitä suuremmat kuule vastustukset ovat sen jälkeen. Joku onkin sanonut, että esimerkiksi hyvän tilaisuuden jälkeen sinun pitäisi enemmän rukoilla kuin sitä ennen. Ja me huomaamme tässä selvästi jo vanhan liiton kirjoituksista, että aina kun David sai voittoa, niin silloin Saul kuohatti. Ja siinä oli juuri tämä kateuden piru ja kaikki muutkin niin demonivoimat, mitkä siellä Saulia saarsivat. Sitten jatketaan. Niin Saul koetti keihästä Daavidin seinään, mutta hän väisti Saulia ja tämä iski keihän seinän. David pakeni, pelastui sinä yönä. Nyt ne oli seuraava vaihe. Äskeisen tapauksen kohdalla hän vain väisti, mutta nyt hän väistää sekä pakenee. Ja otamme tähän muutamia esimerkkejä. Kuulkaa ystävät, kun tämä vaino ja vastustus Jumalan kansan kohdalla tulee vain suurenemaan, niin meidänkin tulee paeta. Ja ensi kädessä hengessä meidän tulee paeta siihen, mitä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo. Ja täällä toinen luku näin. Sen tähden tulee meidän sitä tarkemmin ottaa vaariin siitä, mitä olemme kuulleet, ettei me vain kulkeutuisi sen ohitse. Sillä jos enkelien kautta puhuttu sana pysyy lujana, ja jokainen rikkomus ja tottelemattomuus sai oikeudenmukaisen palkkansa, kuinka me voisimme päästä pakoon, jos emme välitä tuosta niin suuresta pelastuksesta, jonka Herra alkuansa julisti, joka näiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Alle viivata nyt tämä. Jumalalta Kristuksessa Jeesuksessa on varattu lopun aikana Jumalan kansalle suuri pelastus. Että me aina ajattele vain näin, että kun sen verran voima saimme matkan varrella sellaisessa monotonisessa seurakunta niin yhteydessä, niin eihän se siitä sitten enää parane. Kuule ystäväni, tämä Jumalan niin pelastus on niin suuri, että niin suuri kuin on ahdistus, niin suuri on myöskin pelastus. Jumalan kiitos. Ja ensi kädessä meidän täytyy aina kääntyä Kristuksen puoleen, olkoot vainot sitten minkä muotoisia tahansa ja kuinka suuria tahansa. Ja nyt menemme sitten ennen kaikkea sellaisiin tekijöihin, jotka myöskin saartavat meitä niin kauan kuin me tässä lihan ruumissa olemme. Ja meidän tulisi paeta, koska Raamattu sanoo näistä tekijöistä, että mistä meidän tulisi paeta. Sillä me haluamme säilyttää voitelun, eikö niin? Me haluamme olla Jumalan valtakunnan jäseniä palaavina, eikö niin? Me haluamme voittaa toisiakin, että meillä olisi palkka, kun hän tulee. Täällä sanotaan ensimmäinen Timoteuskirje 6, jossa niin Paavali jälleen opettaa ja sanoo tällä tavalla. Mutta ne, jotka rikastuvat, tahtovat, lankeavat kiusauksiin ja paulaan ja moniin mielettömiin vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmiset turmioon ja kadotukseen, sillä rahan himo on kaiken pahan juuri, sitä haluten monet ovat eksyneet pois uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Mutta sinä, Jumalan ihminen, pakene semmoista. Tämäkin on eräänlainen saatanan lähettämä juoni. Sillä me havaitsemme samanaikaisesti, kun meille tulee huolta, niin kuin Jeesus siellä sanoi, että jopa elatuksesta, että valvokaa, ettei elatuksen murheet saattaisi, niin siinä on myöskin toinen laita. Jotkut menevät siihen, että ne paneutuvat oikein tämän niin rahankin varaan. Mutta nyt meidän pitäisi oikein paeta, ja erikoisesti nyt kun meillä on mahdollisuus tehdä niin Israelin niin valtakunnan hyväksi jotakin. Sillä tämä kansa, jos kuka tarvitsee tänä päivänä taloudellista apua. Ja niin kuin se oli siellä Paavalin päivinä, että niin siellä aina ensin juutalaisille niin, ja sitten vasta kreikkalaisille hengellistä hyvää. Mekin olemme saaneet hengellistä hyvää siellä. Niin nyt meidän pitäisi auttaa ja antaa aineellista. Jumalan kiitos. Älkäämme antako inflaation syödä rahaa, vaan auttakaa nyt sillä tavalla tätä kansaa, että teidän tämä korko tästä rahasta tulee olemaan suuremmoinen, kun pääsemme perille. sillä mitä olemme tehneet yhden näistä vähimmistä velistä, sen me olemme tehneet hänelle, Jeesukselle Kristukselle. Ja vähin veli on Israel, juutalaiset. Jumalan kiitos. Sitten sanoisin myöskin, että toinen Timoteuskirje 2.2, jossa sanotaan myöskin tämä pakeneminen. Nämä ovat semmoisia linjoja, josta vain sanon muutamia seikkoja. Ja ottakaa tosissanne Raamattu. Pakene nuoruuden himoja, harrasta vanhuskautta, uskoa, rakkautta, rauha niiden kanssa, jotka huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sydämestä. Jumalan kiitos. Himojen ja halujen maailma tulee ottamaan sellaiset muodot, sillä saatana on aina eri kulttuurit kaatanut juuri esimerkiksi haureuden niin voimien alle. Niin Rooman kuin Ranskan niin kulttuuri kaatui aikana juuri tämän hirvittävän voiman alle. Ja nyt myöskin tämä niin nykyinen sivilisaatio tulee oikeastaan kaatumaan tämän saatanallisen voiman alle. Ja siksi sanoisinkin näin, että kuulkaa, nyt meidän pitää paeta. Ja sanotaan muun muassa tässä jälleen aseita. Uskoa, rakkautta harrastaa, vanhurskautta ja nimenomaan niiden kanssa, jotka huutavat avuksi Herraa puhtaasta sydämestä. Ja tässä lopun aikana, halleluja, kun Jeesus Kristus meitä ravistelee ja sallii pahankin palvella hänen hyviä tarkoituksiaan, meitä ravistellaan tuolta ja täältä. Ja sekin puoli, mikä vielä on se säästetty sinulle, niin kuule, sekin tullaan ravistelemaan. Mutta kiitä vain Herraa siitä, sillä kaikki yhdessä myötä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Pakenen näitä tekijöitä, joista nyt on kysymys. Toinen Timoteuskirje 3.1.5 mainitsisin myöskin kolmas valta, sellainen päälinja, jota voisin sanoa, nämä saatanalliset miekat ja keihät myöskin ovat, sanotaan siellä meille tällainen sarja, joka on hyvin niin tuttuakin meille, mutta huomaan, että nämä ovat sellaisia pieniä ikään kuin todisteita siitä, mikä itse asiassa vallalla on. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahan ahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjä ja vanhemmille tottelemattomia, kiittämättä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, huomaa, hyvän vihamiehiä. Hyvän vihamiehiä. Ja tämä ei aina tule läheskään maailmasta, vaan se tulee, kuulkaa ystävät, veljien ja sisarten taholta. Pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, he kumme enemmän kuin Jumalan rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman sen kaltaista karta. Siis nämä kolme linjaa erikoisesti, jota meidän tulee paeta, ja tämä suuri pelastus Kristuksessa, halleluja, kun harrastamme vanhuskautta, uskoa, rakkautta, kulka niiden kanssa, jotka niin puhtaista sydämestä etsivät Herraa, ja me saamme kokea, että me olemme voittajia, halleluja, jo, sillä me emme loppujen lopuksi taistele, että me saisimme voiton, vaan me taistelemme voitosta käsiin. Sillä itse asiassa Golgatan työ on jo, kuulkaa ystävät, perusasia niin, että me, kun me siellä säilytämme asemamme, halleluja, me olemme voittajia alueella kuin alueella. Ja tätä saatana ei missään tapauksessa hyväksyisi näin, vaan tekee kysymyksen, no miksi sinulla sitten on tällaisia koettelemuksia vielä ja miksi sinä vielä horjut näistä? Nämä ovat sitten eri asioita, mutta joka tapauksessa voitto on jo saatu, sillä emme itsessämme kykene yhtäkään näitä jättiläisen pentuja voittamaan, jotka meidän eteemme tuodaan. Ja sitten luemme seuraavan tapahtuman Daavidin elämässä, kun hän suhtautui niin tähän vainoojaansa, niin Sauli. Ensimmäinen Samuel 24, jossa niin tuodaan esille ja luen Herran nimessä. Mutta Daavid lähti sieltä ja oleskeli Engedin vuorten huipulla. Ja kun Saul palasi ajamasta filistialaisia takaa, ilmoitettiin hänelle, katso, Daavid on Engedin erämaassa. Niin Saul otti 3000 valiomiestä koko Israelista ja meni etsimään Daavidia ja hänen miehiään kauriskallioiden itäpuolelta. Ja kun hän tuli tien varrella oleville karjoja tarhoille, oli siellä luola. Ja Saul meni luolan tarpeelleen, mutta Daavid ja hänen miehensä istuivat luolan perällä. Niin Daavid ja miehet sanoivat hänelle, katso, tämä on se päivä, josta Herra on sanonut sinulle, minä annan vihamiehesi sinun käsisi, tehdäksesi hänelle mitä hyväksi näet. Ja Daavid nousi ja leikkasi salakappalen Saulin viitan liepeestä. Mutta sen jälkeen Daavid omatunto soimasi häntä siitä, että hän oli leikannut Saulin viitan lievettä. Ja hän sanoi miehillensä, pois se, Herra varjelkoon minua tekemästä sitä herralleni, Herran voidelulle, että satuttaisin käteni häneen, sillä hän on Herran voideltu. Ja Daavid kovisti miehiänsä. Vedän tästä sellaisen johtopäätöksen muun muassa, että siis tällä Jumalan miehellä oli siis hengen kuri jatkuvasti voimassa. Ja monessakin mielessä. Ensiksikin me havaitsemme myöskin paljon yhtäläisyyttä. Tänä aikana me tulemme huomaamaan, kuulkaa ystävät, langenneiden ja sisäisesti Jumalasta jo luopuneiden ja mistä Jumalan henki on niin väistynyt, niin monenlaista ala-arvoista. Mutta siitä huolimatta meidän ei tule, kuulkaa ystävät, näitä ala-arvoisia asioita, kuulkaa, panna kaikille näytteille. Ajatelkaa ystävät, että David oli luolassa siellä perällä. Ja me ymmärrämme, että pimeästä näkee valon, mutta valosta ei näe pimeään. Ja nyt, kuulkaa ystävät, hän näkee tällaisiin ala-arvoisiin, kun Saul on tarpeellaan siellä. Siellä me ymmärrämme, että kun Saul tuli yksin sinne, koska hänellä siinä adjutantteja ollut mukana. Ja siellä olivat toiset, kuulkaa ystävät, siellä niin erämaassa. Ja hän meni vain tuolla yksinäisen luolaan. Pani siihen viittansa sitten jonnekin, meni vähän matkan päähän. Ja Davidille tuli tilaisuus, kuulkaa leikata sieltä, kuulkaa ystävät, tästä viitasta tai vaipasta kappaleen. Ja hän näki koko niin seremonian siinä. Ja tiedättekö, rakkaat ystävät, että tämä myöskin kuvaa sitä, että Jumalan ihmiset tulevat yhä enemmän ja enemmän näkemään jotakin, mitä ihmisen sydämessä liikkuu. Niin kuin edeskin henkilö sanoi, että kun hän oikein näkee, kun hän nousi kerrankin niin linja-autoon, niin hän näki, vaikka ne olivat ulkoisesti hienoja herrasmiehiä ja naisia, niin hän näki, kuinka ystävät, kun niin käärmeet olivat kietoutuneet sen sydämen, ja siinä käärmen päällä oli, niin mikä synti oli kysymys, mikä oli haureellinen, ja mikä oli varas, ja mikä oli panetteli, ja mikä petturi. Ja kuulkaa ystävät, tällä tavalla voi Jumala ilmaista näitä asioita. Mutta siitä ei asiat parane, vaikka me niistä, kuulkaa, tuonne ja tänne levittelisimme. Ei mitään. Kuulkaa ystävät, meidän tulee pitää hengen kuri. Hengen kuri, niin itseemme nähden. Kuulkaa ystävät, kun toisiin nähden. Ja pitää evankeliumia tarjolla. Sillä Raamattu sanoo tällä tavalla, hän, että tartu kiinni kuritukseen, älä hellitä, säilytä se, sillä se on sinun elämäsi. Sillä me tiedämme, että hänellä oli valtava kiusa, kun siellä erikoisesti nämä Seruijan pojat, josta hän sanoikin näin, että te olette niin voimakkaita miehiä sielutanne, että kuka teitä voi hillitä, Seruijan pojat. Ja muun muassa Abisai tuossakin hetkessä jälleen on hänen kanssansa ja on sanomassa, että nyt on se hetki, jolloin Jumala antaa vihollisen sinun käsisi. Mutta sittenkin huomatkaa, ystävät rakkaat, että meidän on pidettävä hengenkuri. Annettava tällaiset tekijät, kuulkaa, Jumalan käteen. Kiitetty olko Herran nimi. Sitten sanoisin vielä niin pari asiaa tästä samasta seikasta, mitenkä Jumalan henki voidellen, niin kansansa tässä loppusuoralla, niin kuin Daavidin kohdalla, niin kuin meidän kohdallamme. Täällä ensimmäinen Samuelin kirja 26 on jälleen tuttu tapahtuma sinullekin, mutta näillä on aina yhtenäisyyksiä. Me huomamme, kuulkaa ystävät, että Jumala ei muutu, eikä saatanakaan muutu. Samat periaatteet näyttää olevan sekä pimeyden ruhtinaalla että valkeuden ruhtinaalla. Vähän ikään kuin sävyä muuttuu, mutta itse periaate on aivan sama. Ja siitä syystä, kuinka nämä vanhan liiton opetuksetkaan eivät ole vanhentuneet, vaan oikealla tavalla ymmärrettynä se auttaa sinua taistelemaan voitosta käsin, voitosta voittoon. Ja siksi sana sanoikin, että voitosta voittoon, halleluja. Että siellä on voitto perustan ja siltä pohjalta sinä sitten taistelet seuraavaan, jonka Jumala on järjestänyt sinulle voitoksi. Täällä sanotaan, ja lähden vaikka 6. jakeesta. Ja David puhui hettiläiselle Abimelekille ja Abisaille, Ahimelekille ja Abisaille, Seruijan pojalle, Joobin veljelle ja sanoi, kuka lähtee minun kanssani Saulin tykö leiriin? Abisai vastasi, minä lähden sinun kanssasi. Niin David ja Abisai menivät yöllä väin luo, näkivät, että Saul makasi, nukkui leirissä. Se oli Siifin erämaa, mistä on kysymys, ja vielä oli Davidin vainon aika, ja Saul oli siellä 3000 valiomiehen kanssa Davidin etsimässä. Ja nyt oli tällainen yöllinen tapahtuma. Saul makasi ja nukkui leirissä ja hänen keihänsä oli pistettynä maahan hänen pään pohjiinsa, mutta Abner ja väki makasivat hänen ympärillänsä. Ja Abisai sanoi Davidille, Jumala on tänä päivänä antanut vihamiehesi sinun käsisi, salli nyt minun keihästä hänet maahan, yksi isku vain, toista ei tarvita. Mutta David vastasi Abisaille, älä surmaa häntä, sillä kuka on rankasematta satuttanut käteensä Herran voideltuun. Ja David sanoi vielä, niin totta kuin Herra elää, Herra itse lyö hänet, tahi hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja tuhoutui siellä, mutta minä en satuta kättäni Herran voideltuun. Huomaa, vaikka pyhä henki oli väistynyt Saulista ja David tiesi sen, aivan varmasti, niin siitä huolimatta, halleluja, hän oli Jumalan edessä, ennen kaikkea valvoi, sillä itse asiassa Jumala on kaikkien meidän niin sellainen päällikkö, joka niin vie meidät tilille, ja itse asiassa olemme hänelle tilivelvolliset, eikä me ole toinen toisistamme tilivelvollisia. Ja me huomamme, että jokainen meistä, niin meidän pitää huolta pitää, että yhteys säilyy Jumalan kanssa. Sillä Raamattu sanoo, mikä sinä olet tuomitseman toisen palvelijaa. Kuinka paljon olisi säästytty tässä seurakuntatalousaikakautena, jos tätä lakia olisi noudettu Uuden liiton puolella niin kirkkaasti kuin David noudatti, kuulkaa, Vanhan liiton puolella. Sillä näyttää olevan niin kuin aikanaan jossakin kanatarhassa, kun yksi kana lyö jotakin kanaa, niin kaikki tulevat vuoron perään lyömään sitä kanaa. Totta kai, kun toikin kana löi, niin minäkin tulee lyömään. Ja siellä kymmeniä satoja kanoja tulee lyömään sitä yhtä kanaa. Ja tällä tavalla on ollut tässä seurakuntataloudessa jo pitkän aikaa. Mutta minä uskon, että valtakunnan jäsenet tulevat näistä hengenlaista hengen ilmoituksista niin perille, että he tietävät, että koska Jumala niin on meidän niin järjestyksemme pitäjä, niin myöskin hän tietää, mitä tekee tuolle ja tälle. Jumalalle kiitos. Ja Raamattu sanoo, oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Ja jo Vanhan liiton puolella sanotaan selvästi näin, että älkää koskeko minun voideltuihin, älkää tehkö pahaa minun profeetoilleni. Sillä kyllä täytyy sanoa, että niin paljon oli kuinka Saulin taholta tullut vastustusta, että jos siellä olisi ollut vähänkään katkeruutta siinä mielessä, että se olisi vallannut Daavidin, niin ei siinä olisi tarvinnut Daavidinkaan ollenkaan, niin sanoa edes Jumalan edessä hän olisi voinut sanoa, että en minä voinut sille Serujan pojalle mitään, koska se oli niin tavattoman intoutunut taistelemaan minun puolestani, ja se surmasi Saulille. Mutta kuulkaa ystävät, ei. Hän tiesi, että hän on tästä ryhmästä vastuussa, joka oli hänen ympärillään. Hän on vastuussa myöskin tuosta Serujan pojasta. Ja siksi hän kovisti siellä jälleen, koska Herran pelko asui hänen sydämessään. Oi, jos Jumalan pelko asui meidän sydämessään. Kaikki on silloin hyvin. Halleluja. Ja Jumalan valtakunnan lapset, ne tulevatkin sydämessään kantamaan Herran pelkoa. Vielä 7. kohta. No sydäntäni aina jotaankin niin vähän kuin tyytyy, kun tämä 7 luku on täydellisyyden luku jostakin asiasta, kun tulee kysymys, niin saa 7 kohtaa. No tämä on minun kohdalleni näin. Ei se tarvitse olla sinun kohdallasi näin. Mutta olen havaitsemassa tässä taistelun tiimelyksessä, mitä tämä Jumala voideltu suhtautui tähän vainoojaansa matkan varrella. Niin hän ei itse asiassa katsellut häntä vain ihmisenä. Oletko pannut merkille, tai oletteko te säästyneet niin, että teillä ei ole koskaan ollut vihamiehiä? Ja kun aikaisin ajattelet sitä, kun se sanoi näin ja tehnyt näin ja se on tällainen asenne, niin se profiilikin alkaa tuntumaan vähän sellaisella epämiellyttävällä. Ja tämä on ihan inhimillistä. Ja minä uskon näin, että niin samalla tavalla Daavidin kohdalla olisi käynyt. Mutta kuitenkin me huomamme, että Jumalan voitelema mies oli niin pitkällä tässä kristillisyydessä ja jopa jo sanoisin jo tässä vaiheessa Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, koska jo Israelin kansan keskellä sanotaan, että se kallio oli Kristus. Koska siellä Efesolaiskirjeen 6.12 sanot, että meillä ei ole taistelu lihaa ja verta vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan ja tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita vastaan ja pahuuden henkiolentoja vastaan taivan avaruuksissa. David käsitti, että siis saatanan henki rusikoi murjoo tuota rakasta miestä. Ja siksi siinä mielessä hän kuinka pyrkii kuin säälien kohtelemaan. Ja me havaitaan täällä toisen Samuelin kirjan. Niin runosta, kun Saulin kuolemasta tuli tieto hänelle, että tämä mies totisesti oli elänyt tässä mielessä. Niin monta kertaa hän oli säästänyt Saulin hengen. Niin monta kertaa hän oli puhunut vain kauniisti. Ja itse sanot, että minä olen koiran raato, olen kirppu sinun edessäsi. Miksi? Niin uskot kaikkia vääryyden puheita. Ja nyt hän runoilee täällä tällä tavalla. Kaatuneitten verta sankarien ytimiä ei Joonatanin jousi väistynyt eikä tyhjänä palannut Saulin miekka. Ei minkälaista kuulkaa pahan puhumista, sillä hän oikein säälitti, että minkä tämä mies on joutunut. Saul ja Joonatan rakkaat armat olivat elämässä ja kuolemassa erottamattomat, olivat nopeammat kuin kotkat, leijonia väkevämmät. Te Israelin tyttäret itkekää Saulia. Häntä, joka puetti teidät purppuran ja koristeihin, joka kiinnitti pukuun ja kultalehelyjä. Kuinka ovat sankarit taistelussa kaatuneet? Joonatan on surmattuna kukkuloillasi. Minä suren sinua, veljeni Joonatan, sinä olit minulle ylen rakas. Näin David siellä, kuulkaa, mainitsee. Ja täytyy sanoa näin, että itse asiassa meilläkään ei ole taistelu ketään ihmistä vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Henkivaltoja vastaan. Ja siitä syystä, kuulkaa, meidän tulee päästä niin paljon perille vain pyhästä hengestä kuin mahdollista. Ja näin pyhä henki aina kirkastaa Jeesusta, ja siinä onkin sitten voiton salaisuus kaiken aikaan ollut Jumalan omilla, ja niin meilläkin. Sillä ei Jeesus sattumalta, ja Jumala luonut meitä tähän aikaan. Hänellä oli määrätty suunnitelma, että sinulla oli tämä jännittävä aikakausi. Jotkut sanovat tällä tavalla, että kun he ovat elämässä juuri tätä aikaa, ja kaikki on niin kuin menetetty. Kuulkaa ystävät, minusta tuntuu, että ei koskaan ole ollut niin mukava aikakausi kuin nyt on. Nyt on kuinka parhain aikakausi ihmisenä elää. Sanotko Paavo aamen?
Halleluja.